Blaðsíða 30. Samgöngur og orka. Hvaða ferðamáta ætli Arkímedes hafi einna helst stuðst við? Hann hefur eflaust farið flestra ferða sinna fótgangandi. Hugsanlega hefur hann farið lengri ferðir á hestvagni eða ríðandi á asna. Á milli grísku eyjanna hefur hann væntanlega farið á seglbáti. Það var því vöðvaaflið og vindurinn sem Arkímedes nýtti sér. Á seinustu öldum hafa orðið gríðarlegar breytingar á samgöngum og samgöngutækni. Bifreiðar og lestar leystu hestin af hólmi og nú er hægt að fljúga heiðbláan himinn, svífa út í geim og kafa hafdjúpin með merkum tækjum sem mennirnir hafa búið til. En til þess að knýja þessi tæki þarf mikla orku og stór hluti umhverfisins er undirlagður samgöngumannvirkjum. Sjáðu fyrir þér þotu í flugtæki. Þotan æðir áfram knúin af stórum og öflugum hreyflum. Í hreyflunum er brennt eldsneyti. Eldsneytið er unnið úr olíu sem myndast úr lífrænum plöntuleifum á milljónum ára. Endurnýjanlegir orkugjafar. Sólarorka, vatnsorka og jarðvarmi eru dæmi endurnýjanlega orkugjafa. Því að sólin heldur áfram að skína, vötnin að falla og varmi úr iðrum jarðar að hita vatnið. Íslendingar eru heppnir að eiga mikla endurnýtanlega orku, bæði vatnsorku og jarðvarma. Samt þarf að stuðla að skynsamlegri nýtingu orkulinda. Það skiptir máli að við getum notað innlenda orkugjafa í ríkara mæli og að næg orka sé fáanleg frá endurnýjanlegum orkugjöfum. Það skiptir líka máli að við kunnum að spara orku og tekið sér tillit til umhverfis áhrifa þegar reisa á orku mannvirki. Fróðleiksmóli. Tvinnbílar. Tvinnbílar eru knúnir bæði af bensíni og rafmagni. Í sumum gerðum tvinnbíla drífur rafmótorinn bílinn áfram, en bensínmótorinn er aðeins hugsaður til að framleiða rafmagn inn á rafhlöðuna. Í einni gerða tvinnbíl dugar rafhlaðan fyrir rúmlega 50 km akstur, en þegar rafhlaðan er búin, skiptir bíllinn sjálfkrafa yfir á bensínmótorinn. Hugmyndin er sú að rafhleðslan dugi fyrir venjulegan daglegan akstur, en hægt er að skipta yfir á bensínmótor í lengri ferðum þegar rafhleðslan dugar ekki lengur.